Her begynder Margit Söderholms roman Gylden Høst. Det er den første i en serie. Indtalt som lydbog af Agnete Bjørn i 1995. Første del. Indledning. Nu går der rutebil til Aspa-egnen. Vejen er ujævn og stenet, men der er en vej. Det er længe siden, at folk der på egnen måtte lægge brædder over moserne og slæbe melsække på deres ryg flere mil. Der er købmandsbod, posthus og også en danseplads. Jeg sidder i Olles bislag og ser de grønne enge i sommernattens skær fortone sig i Svartjæraskovenes stivnede blå bølger ned mod Ljøsnan og den åbne egn. Skønt det er sengetid, hører man børnene rumstere inde i stuen bag os. Svaleungerne piber under tagskægget, og en gø kukker over i vænget. De hvide spåner falder fra Olles kniv, som han sidder der, og er i færd med kunstfærdigt at snitte et finlemmet etårsføl til mig af et stykke aspetræ. Der er netop tid til den slags lejeværk nu, da kartoflerne er kommet i jorden, og engene endnu ikke er tjenlige til slåmaskinen. Næh, hvor du kan! Olle tager pipen ud af munden og ler, mens han stryger det lyse hår fra panden. Det har min far lært mig, sagde Dal Olles Anders. Det udtryk hører jeg overalt her på egnen. Hvor kommer det egentlig fra? Åh, det er opstået i selve Ollas slægten, så det er jo rimeligt nok, at jeg anvender det. Var det Dalolle, som gav Ollas sit navn? Det var snarere hans sønnesøn, og han stammede over fra Nordbakstad. Der har vi familie endnu. Men Dalolle var vist den, som først begyndte at dyrke jorden her. Det må have været en dygtig mand, men han havde ikke lykken med sig. Hans søn derimod, han som var ophavet til den talemåde, han blev både kal hos lensmanden og siden svigersøn på en stor gård. Jeg kan nok vide, hvordan han bar sig ad. Første kapitel. Ned til landsbyen. Anders vågnede. Det var bælge mørkt omkring ham, men han havde følelsen af, at dagen snart ville gry. Han frøs ikke. Han lå jo halvt op imod Perlas varme bue, der langsomt løftedes og sænkedes under åndedragene. Ilden. Han var oppe og famlede sig hen imod ovnen, endnu inden hans vågne tanke havde fået ham på benene. Var den gået ud? Mørket lå som vat over øjnene. Han støtte imod noget og mærkede bordets ujævne flade under fingrene. Så vidste han, hvor han var, og henne i ovnen ulmede endnu nogen kul under asken. Han kunne nok puste liv i dem, for øvrigt havde han jo fyrstål. I det samme kom visheden over ham. Visheden og angsten. Han behøvede ingen ild mere. Han måtte begive sig afsted i dag. Han havde allerede ventet alt for længe. Trukket tiden ud, ikke haft mod til det. I 2 dage havde han puslet med at stænge for stuen, rydde op i gedestien, trække perler ned til kilden, hugge brænde og lave fyrstikker. I går var der faldet lidt sne, så havde den fået skylden. Men det var klaret op om aftenen. Nu måtte han afsted, så snart det blev lyst. Far havde sagt sådan. Når jeg er død, Anders, så skal du lukke og stænge her og gå ned til landsbyen. Gå ind til præsten og bed ham om at hjælpe dig, så du kan få en plads på en af gårdene. Gudskelov, at du er for gammel til at komme på auktion. Jamen, jeg vil komme igen, far, havde Anders sagt, og overtage Asperjorden efter far, så snart jeg er voksen. Jeg skal nok gøre alt, hvad I har sagt. Jeg husker det alt sammen. Far havde trukket lidt på smilebåndet. Det var lige inden han drog det sidste suk. Åndedragende lød tunge og rallende. Det er godt, Anders. Papirerne. Du skal give papirerne til præsten. Mor og bror kommer måske heller ikke tilbage. Du må se at komme et sted hen, så du ikke bliver ene. Du må ikke være ene, Anders. Lov mig det. Nej, det var gået ilde for dem, der var ensomme. Anders knugede hånden omkring ovnstangen derinde i mørket. Gud havde ikke været retfærdig mod far, sådan som han havde slidt og slæbt, og så var den sygdom kommet over ham. Tag det roligt, Anders. Sådan sagde far altid, når han bruste op over noget, over en stædig stup på den afbrændte jord, der skulle ryddes til ager, over en fugl, der var smuttet ud af donen, over at han skulle sidde og passe på askekogningen, over at hans birkebarks ransler og bæger aldrig blev så gode som fars. Far ville også have sagt det nu, hvis han havde hørt, hvordan Anders talte om Gud. Gud havde ikke været retfærdig. Han kom vist til at fremsige en salme. En salme om hjælp i hans store nød. Anders famlede sig tilbage til Perla, borede hovedet ind i den skind og knep øjnene sammen. Af dybsens nød, o Gud, til dig, mit bange råb jeg vender. Bøj noget i øret ned til mig. Hør bønden, jeg opsender. Det var den eneste salme, han kunne komme på. Han kendte godt fortsættelsen. Det var egentlig en synders bøn om miskundhed. Og det var ikke hans synder, der gjorde ham urolig, selvom de var store nok. Han var bange. Bange for den døde derinde, som ikke længere var far, som ikke lå i indviet jord, og som kunne drage troldtøj til huset. Bange for mørket. Bange for, hvad der kunne findes inde i det. Bange for at være ene. Perla var det eneste levende væsen heroppe, foruden ham selv, og den kunne han ikke tage med sig på den lange to-dages vandring. Stakkels Perla, den vidste ikke, at dette var den sidste morgen, og hvordan skulle den også vide det? Af dybsens nød, o Gud, til dig, mit bange råb, jeg vender, bøj noget i øret ned til mig.